Tenantolanta Bunakun kan Farafina kan cɛ kɔrɔbalenw ta Egypte ba filɛ 19 eliminatoire kun cɛra kunu kari mars kalo tile 24 jamana 24 minnu bɛna yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na juin kalo ani juillet kalo la olu dɔnna Mali b'a la kunna sini sibiri mars kalo tile 23 eliminatoire tile 6 laban yanni Mali ale ni Sudan du Sud ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan na o y'a sɔrɔ Mali ale kalifiera ka ban phase finale la. Kuna sini ɲɔgɔn dan na Mali yale se sɔrɔ Sudan du Sud kan cilu saba ni kanankolo o ye Mali ka kuru k'o kɛ 14 ye ka groupe C k'o ɲɛ minɛ Burundi Gabon ani Sudan du Sud ɲɛkɔrɔ. Kuna sini ɲɔgɔn dan tulonkɛ tun tɛ Falaye Sako Mali senantolantana don ale bɛ Guimaraes la.
An nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que an y'an bolo di ɲɔgɔn ma bi an y'a fɔ cogo min an tɛ na match in néglige c'est pas parce que k'o ye dernier ye donc an bɛna fɔ ko an bɛ match in néglige cogoyani dɔ la donc an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lamɛn o de kɛra an ka fanga ye bi match la.
Kalifa Kulibali ale y'o kelen fɔ. Allez, en tout Nantes, France, Jamana, quand?
Pour le peuple malien, parce que vu en a volonté, mais niveau soir, on a championnat et en a supporter où nous connaissons, nous, on veut faire un volonté, nous faisons des dons. La victoire, nous faisons un boule de Dieu, peuple malien, à tout le peuple malien. Nous sommes un supporter où faut, parce que nous, nous sommes à volonté, on m'a dit. Même nous, on ne sait pas volonté. On veut toujours rester sur notre lancée. On veut faire attention à la lancée, parce que on a une équipe jeune, talent, nous faisons. Donc voilà, on est bien match gagné, bien content nous.
Moussa Djenempo, standard de Liège Ntolantana do. Allez de Tchilouflana do. Amagnon dans la banque.
C'est rapide en Ghana, donc je suis content. Déjà, mes blessures là, je viens de revenir il n'y a pas longtemps. Donc peut-être le coach il voulait me protéger parce que bientôt la Coupe d'Afrique et match de la Coupe Ghana. C'est la raison pour laquelle il m'a fait sortir.
Hamari Traoré, allez de Ntolantana stade René en France. Allez où il est là de Kramo Fenka, à Toum Banana. Ale maseka ni rota nyongo dana kuna sini sibiri.
Nzuri ne banana contre Bordeaux en dernier match là. On a j'ai pensé que ça allait passer mais je pouvais pas jouer, c'était pas 100%. Du coup, un match on a risqué ta pour bien gagner. En Ghana bi alam de la intra de OK. Équipe bonne mental. On me fera fatigue en et plus rien. Jamais on a donné mais même si j'aurais voulu que terrain a fait pour gagner fatigue. Alam de la me contre la baraque pour que kan préparer.
Mohamed Magasuba, Mali de Karamoko Kafola. Eliminatoire tu gagnes à compter tant
de. Nous sommes allés pour faire la banque à Nia. Au cas plaisir qu'on irait, cas plaisir que public est. Oui ok, ou ce que demain ira. Ambo alimando. Ambe jamao kana fo. Ambe malien bela jelen fo. Mi parla un kaka ni peti jamao bela jelen fo. Do har ce que do ok.
Nous sommes allés
nous faire demain parce que comme il kera madil gâté malla. Eh que qualification que avant terme que premier avant terme. Quand là qu'à terme avec le maximum de points, très peu de buts encaissés, beaucoup de buts marqués. Vraiment c'est la peau.
Mali sengoro madunuba umatuko chama nana nkawia nyini Mali senantolanta nyamogo ufe halisa ukabe wala sa federation kaseka sigi Mali senantolanta katanye
chana ama nyini nyamogo refe ukabe nsano kwa puisque juarubu usego kaya rade brema
ubake alakama ubake malido uyere hine kama chana male usekana bolonkola tine nukon mefa Mali bolonta katanye ugafereke anga bembeni kwa ninyo konte
mwaka uflamu nuntibene ukulu nyamogo uflata kusiki kakile nga prezae kakile nga vice-prezae ukasika soma kabarake jamane lekudo ante mwaka koko yame jamane leko Mali katanye vivule Mali
veu wabamara toko labamako siaka traurika la selidu.